Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы. Бүгін біз сонда бір керемет тақырыпты қозғамақпыз. Жауапкершілік біздің өмірімізде дейді. Бүгінгі тақырыптың мақсаты жалпы жауапкершілік туралы түсінік бере отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Жауапкершілік ұғымын ар-ұят пен ұқыптылық қасиетімен байланыстыра отырып, түсіндіру, ұқыптылық, тәртіптілік қасиеттерін дамыту, өмірге, іс-әрекетке ар-ұят пен аса ұқыптылықпен қарауға тәрбиелеу емес пе? Сондықтан да көп жағдайда адамдар белгілі бір жауапкершілікті мойындарына алғысы келмейді, немесе жауапкершілік алуға қорқақтанып жатады, және сол қорқудың жаңағы түбі неде? Бүгінгі тақырыбымыздың сондай керемет қырсырларын ашатын боламыз. Егер бүгінгі тақырып қызық болатын болса, және де тыңдай отыра бір сұрақтарыңыз туындап жатса, болмаса жауапкершілікке қатысты өздеріңіздің айтар ой-пікірлеріңіз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Болмаса WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір мен сіздерге бір тамаша әуенді жолдағым келеді. Содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Саған өкпей
Жоопкершілік адам бойындағы белгілі бір істі, өзіне тапсырылған міндетті орындап, жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет. Тұлғаның қоғамда немесе ұжымда қабылданған әлеуметтік, өнегелі және құқықтық нормалар мен ережелеріне борыш сезіміне сәйкес өз қызметін бақылау қабілеттілігі. Өсіп келе жатқан адамда жауапкершілікті тәрбиелеу қазіргі заман өзекті мақсаты. Мұғалімнің өзінде де жауапкершілік болған жөн. Жауапсыз мұғалім білім саласындағы енбейтін құбылыс. Ата-аналардың өз балалары тәрбиесі үшін жауапкершілігін белгілейтін заңды және өнегелі нормалар. Адамның қоғам алдындағы азаматтық борышын атқарумен бірге өзіне жүктелген жауапкершілікті орындап шығуы оның кісілік беделін қалыптастырып, іскерлігін шыңдайды. Әр адам ерік-жігеріне, қайраты мен табандылығына қарай жауапкершілікті әрқалай сезінеді. Жүктелген міндетіне жауапкершілікпен қарайтын адам туған туыстары, жора жолдастары, ұжымдағы қызметтестері жалпы әлеумет алдындағы жоғары бағаланып, оған жауапты да күрделі істерді атқаруға сенім артады. Адамның мақсатына жетуі, ісінің сәтті болуы, көбінесе оның жауапкершілікті сезінуіне тікелей байланысты болып келеді. Жалпы шын мәнінде адамның мақсатына жету үшін белгілі бір отбасын құрған кезде, бір жұмысқа орналасқан кезде, немесе бір істі жаңаға қолға алған кезде оған үлкен жауапкершілікпен қарағанымыз жөн деп ойлаймын. Ал жалпы кейбір адамдар болады, иә, қандай жағдай болмасын жауапкершіліктен қашып жатады. Ол адамның қолына тапсырғандықтан сен кәдімгідей бір сенім артасың. Осы адамның қолынан келеді ау деп. Бірақ артынша ол адам жауапкершіліктен қашқанда кәдімгідей бір екі ойда болып қаласың. Неліктен ол адам жауапкершіліктен қашты? Неліктен осы жағдай үшін жауап бере алмайды деген сияқты. Сонда кейде ойлаймын. Адамның бір бойында қорқыныш, сондай бір сенімсіздік жатқандықтан сол жауапкершілік ден қашуының бірден бір себебі осы шығар. Тіпті осы нәрсені мен мойынмен көтер алмадым. Бұл мен үшін қиынға соқты. Былай да қарадым, алайда осы нәрсені қолға алмадым деген сөздің өзін айту бір ұят санайды. Қандай жағдай болмасын, еш нәрседе ұят емес. Сіз адам қателігі арқылы көп нәрсені үйренеді, иә? Қате болмаса, ол адам неліктен нені үйренеді? Міндет түрде адамның өмірінде қате болады. Бірақ сол қатені дер кезінде көріп, егер де осы нәрсе шын мәнінде сенің қолыңнан келмесе, қанша тырысып бақсаң да, сол нәрсе қолыңнан келмейтін болса, белгілі бір іс, белгілі бір жағдай, онда сол жағдайды ашық түрде өз ойыңда айта білуің қажет. Адам ешкімді зорлықпен күштемейді. Еш нәрсені сондай бір жаңаға адамның еркінен тыс, таңдауынан тыс күштеп бермейді. Береді, бірақ егер сіз сол адамның сенімін ақтай алмасаңыз, немесе шын мәнде ол сізге қаншалықты қиын және сол нәрсе қолыңыздан келмесе, оны бірден ашық айтқанымыз жөн. Ал кей жағдайда көп жағдайда адамдар қалай істейді? Жаңағы шабаланып өзіне сөз қайтарып жатады, немесе ол адамды өзінен басқа жан-жақтарының барлығын кінәлі санайды, бірақ алып былай қарасақ түпкілікті барлық кінә адамның жауапсыздығы ол сол істі бастағаннан білініп отырады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жауапкершілік шынымен де бүгінгі тақырыпта біздер түсінік бере отырып, оның құндылығын ашып бергіміз келеді. Жалпы ол басқа да ұқыптылық тәртіптілік қасиеттерімен жаңаға байланысып келеді. Өмірге, белгілі бір іс-әрекетке, барлығына ұқыптылықпен қарауға тәрбиелеу жөнінде бүгінгі бағдарламада айтылады осы жөнінде. Сондықтан да адамдар жауапкершіліктен неге қорқады? Немқұрайдылық пен тәртіпсіздік неде? Алдағы уақытта біздермен бөлісе отырамыз және сондай-ақ тарихқа үңілу және қызықты деректер айдармен таныстыратын боламыз. Ал құрметті достар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, жауапкершілік әр адамның өмірінде болуы шарт. Адам бойындағы шын менде белгілі бір істі өзіне тапсырылған міндетті орындап жүзеге асырса, бұл әрине үлкен бір адамгершілік қасиет. Сіз Құдайдың алдында да, өзіңіздің алдында, қоғамның алдында да сіз жауапкершілікті мол, адамгершілігі бар адам боп көрінесіз. Сондықтан да біз жан-жақтағы адамды, немесе қоғамды, болмаса басқаларды, өзімізден басқа барлық жандарды жаңағы кінәлаудың қажеті жоқ. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, жаңағы осы қоғамда болып жатқан мәселе, кез келген адамның өмірінде болып жатқан барлық жағдай, ол біздің өмірімізде болуы тиіс. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар, өздеріңіз жауапкершілікке қатысты айтар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Және де сондықтан біз әр нәрсе өзімізді жауапкершілік әр адамның бойында болу керек. Белгілі бір істі қолға алмас бұрын ең құрғанда адам ойлану керек. Мен ойланып алайын. Осы қол қаншалықты іс менің қолымнан келеді. Бұны мен арғарай атқаралам ба? Жоқ, мен сізді де өзімді де ұятқа қалдырам ба? Осы жөнде сәл ойлансам деген сияқты адам жауапкершілікті алмас бұрын сәл ойланып, егер қолыңыздан келіп тұрса, сіз міндетті түрде сол жауапкершілік қасиетті мойныңызбен көтеріңіз керек. Белгілі бір бастаған істі аяғына дейін жеткізуіңіз керек. Я, басында ол болмайды, біраз қиналасыз, өйткені бәр нәрсе оңайшылықпен бола қоятын дүние емес. Бірақ сол арқылы сіздің күш-жігеріңіз, ынтаңыз қаншалықты адам жауапкершілікпен қарайды, міне сіз басқаларға да үлгі бола алатыныңыз анық. Ендеше, құрметті тыңдармандар, Кәмшат Жолдыбаева бірге атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Бірге, бірге, орда бізге, ай мен күнде, маған.
Жалпы, жауапкершілік пен тәртіпсіздік неге кейбір адамдар жүкті біреудің иығына түсіреді? Біздің соңғы кездесуімізде біз өзімізді ақтау мен өз ұстанымымыздың түсіндірілуі арасындағы айырмашылықтарды талқылады. Біз өз көзқарасымызды білдірудің тиімді әдісін меңгердік. Бүгін біз маңызды жұмыс бір атқаруымыз керек. Біздің кездесуіміздің мақсаты бүгінгі тақырыптың қозғаудың мақсаты кейбіреулер өз тағдырымызға жауапкершілікті өз мойнына алудың себептерін түсіну, ал басқалар күтпеген және жауапсыз өмір салтына риза болу. Жалпы адамдардың өмір салты режиссерлер мен актерлер. Адамдардың екі тобы бар. Бірінші топ жауапты кинорежиссерлер. Олар тәуелсіз, тәуелсіз өмір шеберлері, тағдырдың иелері ретінде өздерінің шындықтарын жасайды. Екінші каст абайсыз актерлер. Олар мазалайтын жауапсыз қызметшілер, қорқынышты жағдайлардың құрбандары. Директор мен актер арасында қандай айырмашылық бар? Әлемді қабылдау жолында ойлау имиджіне мінез құлық стилінде. Өзін өзі жеткілікті және өз өзінің құрметтейтін директорлар олардың ой пікірлері мінез құлық үшін жеке жауапкершілік алады. Олар тауларды айналдыра алады, өйткені олар барлық нәрсеге байланысты екеніне сенімді. Олар сөздері мен істері үшін жауап беруге дайын. Директорлар айрықша энергияға ие. Олар өмірдегі белсенділер мен көшбасшылар. Бұл өзгеріске латын қорқынышты жаңашылдар. Олар не екенін, қайда және не болатынын білгісі келеді. Тағдырдың осы жауапты шеберлері ықпал етуге, басқаруға, шешім қабылдауға тырысады, бірақ олар ақылға қонымды мұраға келуге қабілетті. Бұл каст өкілдері қоғаммен ойдағыдай өзара әрекеттеседі, өйткені олар өз пікірін сындарлы түрде білдіруге, өз ұстанымын түсіндіре алады және өз көзқарасын қорғай алады. Тағдырдың лидерлері жиі елеулі шығындарға ие болады, бірақ олар сондай-ақ қанағаттану және қол жеткізген жетістіктерден мақтаныш сезімінде әділ ақылады. Директорлар мол өмір, олардың жолында бар жоғымды нәрселерден қызықты, оқиғалар, адамдар үлкен санының байланысқа эмоционалдық табыс алуға не болып үшін жауапкершілікті көздейді. Үдемелі актерлер қорқыныш дүрбелең және жауапкершілікті болдырмау. Сыртқы мән жайлар не болып жатқан үшін кінәні иығына және басқа иығына ауыртпалығын жылжыту үшін. Олар өзен суын бойлай тасымалдайтын қағаз қайықтар сияқты жүзеді. Олар әділетсіз және қиын әлемді әрдайым қорқытады, алайда бұл құлдар құлдықтан кетуге және олардың шындықтарын жақсартуға тырыспайды. Олар өздеріне тәуелді емес екеніне сенімді. Олар ештеңе әсер ете алмайтынына сенеді. Бұл тұтқындаушы актерлер, олар бұйрық берген барлық нәрсені орындайды. Олар өз ойларын білдіруге сындарлы жол ақтау және мүмкін емес пайдаланылады. Себебі класс актерлерінің тумалары түсінбеушілік, дұшпанды қоғам тарапынан агрессияты. Мұндай жауапсыз адамдар көбінесе ақаулы болып, өз дәрменсіздіктерінен зардап шегеді. Олар бейбіт, бірақ моральдық әлемде олардың бейбітшілігі өте нәзік екендігі білінбейді. Бұл екі топтың өкілдері өздерін және басқа адамдарды бағалайды. Директорлар өмірдің шеберлері, олар күшті, еркін, жауапты, жігерлі. Актерлер құлдыққа құл болып табылады, олар рухы әлсіз, басқа адамдарға тәуелді, тәртіпсіз, пассивті. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, белгілі бір істі қолға алмас бұрын, я, тағы да қайталап кеткім келеді. Адамда күшті, еркін, жауапты, жігерлі болу қасиеттер болған жөн. Сондықтан да рухы әлсіз, басқа адамдарға тәуелді, тәртіпсіз, пассивті адамдар, әрине, олардың жаңағы осы рухы әлсіз адамдарға қол ұшын беріп, бәлкім оларға бір сондай қайырымдылық шараларын өткізіп, оларға бір семинар сияқты сондай бір адамның психологиясына, ішкі жан дүниесіне көмектесетін. Кейде мысалы белгілі бір істі бастау үшін сенің ішкі бір қорқынышың, үрейің, сенімсіздігің бойлап артқа қарай шегініп жатасың. Бірақ неліктен? Өйткені рухымыз әлсіз. Басқа адамдарға тәуелді болғымыз келмейді. Тәртіпсіздік, яғни дисциплина жоқ. Сондықтан да осында жағдайда біз жауапкершілікті қолға алмай жатамыз. Жалпы, жауапкершілік қасиет баланың кішкентай кезіндегі отбасындағы көрген белгілі бір кішкентай үй жинау болсын, немесе бір затты алып келу үшін әр бала өзінің ойыншығын жинау үшін де әр затын артынан кейін жинау, міне кішкентай кезінен баланың сол тәртіп тәртіпке, яғни дисциплина дейміз, е, сондай-ақ әр өзінің жасаған сәрекетіне артынан кейін соны дұрыс ретке келтіру. Міне бұл ата-ананың балаға берген дұрыс тәрбиесінің бірден бір жолы осы жауапкершілік. Әр іске кішкентай кезінен бастап бала жауапкершілікпен қараған жөн. Ал енді құрметті тыңдармандар, алдағы уақытта сіздерге мен тарихқа үңілу айдарымен таныстыратын боламын. Қазір тамаша ойынды қабыл алыңыздар. Бағдарламамызды 1-2 минуттан кейін жалғастыратын боламыз.
Сан түрлікте сыналармын, білегімді сыбанармын, табармын да бір амалым, шын биікке шығарармын, соңыма ерсем.
Сыншы маусымда қандай айтулы оқиға болды? Бүгін дүниежүзілік босқындар күні Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша Африка босқындарының күнімен қатар аталып өтеді. Ал Ресейде жыл сайын мина торпеда қызметінің кәсіби мерамы тойланады. Бұл қызмет әскери теңіз флотына жатады. Мерамды атап өту 1996 жылы ресми түрде бекітілген. Аргентинада мемлекеттік ту күні аталып өтеді. Аргентина оңтүстік Американың оңтүстік шығысында орналасқан мемлекет, астанасы Буэнос-Айрес қаласы. Ресми тілі испан тілі, сонымен қатар ағылшын және итальян тілдерде кеңінен қолданылады. Ақша бірлігі аргентино. Сондай-ақ бүгін халықаралық зообақтардағы пілдерді қорғау күні. Бұл мерекені атап өту туралы бастаманы 2009 жылы жануарларды қорғау ұйымы көтерді. Бұдан бөлек бүгін бүкіл әлемде халықаралық Wi-Fi күні аталып өтеді. Осы жаһандық бастама цифрлық теңсіздікті жоюды көздейді. Себебі ғаламтор арқылы халықтың білімін ғана емес, компьютерлік сауаттылығын артырып, сондай-ақ көзқарасын кеңейтуге болады. Бүгінде әрбір мемлекеттің экономикалық дамуы цифрлық әлеуетке тікелей байланысты. 20 маусымда әлемде болған тарихи оқиғалар. 1967 жылы Мұхаммед Әли әскерге бармаған үшін Хьюстон сотының шешімен 5 жылға сотталды. Оған қоса былғары қолғап шеберіне 10 мың доллар көлемде айыппұл салынған екен. 2013 жылы белгілі қазақстандық әнші-композитор Үркер тобының негізін қалаушы Айдос Сағат Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің Қазақстандағы алғашқы ерікті елшісі атанды. 2017 жылы режиссер Ахан Сатаевтың «Анаға апарар жол» фильмі Нью-Йорктегі кинофестивальде үздік көркем фильм атанды. 20 маусымда дүниеге келген танымал тұлғалар кімдер? 1932 жылы танымал ақын аудармашы Роберт Рождественский дүниеге келді. Ал 1937 жылы зоолог ғалым профессор «В мире животных» бағдарламасының жүргізушісі Николай Дроздов дүниеге келді. Ал 1949 жылы ақш әншісі, саксофоншы, пианист Лайонель Ричи дүниеге келді. Ал 1967 жылы Оскар мен Алтын Глобустың егері австралиялық актриса Николь Кидман дүниеге келді. Сондай-ақ 1955 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясының қоюшы режиссері Болат Қалымбетов дүниеге келген болатын. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын.
Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырыңды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың, анасы атану үшін бақыт. Асыл тас тағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді, бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды. жайнаған қаның бар, жайнаған сәнің бар. Аққудай тербелеп айдынға қоныңдар. Бақытты болуға ақылды болыңдар.
Жалпы, құрметті тыңдармандар, достар, осы жаңағы жауапкершілікке үреймен, қорқынышпен қарау, бұл да бір фобияның түрма деп те кейде ойлайсың. Я, шынменде кейде адамдарға бір жауапкершілікті мойнына артсаң, кәдімгідей үреймен қабылдайды да, кәдімгідей бір ес түсін жоғалтқан адам сияқты өңі қашып, өңі қуарып, сұрланып, сондай бір қорқыныш болып кетеді. Сонда кейде ойлайдым, неге сонда жауапкершілікті мойынмен алғысы келмейді, немесе алғанның өз, алғысы келмегеннен бұрын қорқады. Иә? Сондықтан да о жаңағы қателесуден қорқады, тәуекелге бел буудан қорқады, немесе белгілі бір дұрыс емес шешімді, сәтсіз шешімді қабылдаудан қорқады, немесе белгілі бір жұмысты жақсы атқара алмай қалам ба, дұрыс нәтиже бермей қалам ба дегеннен қорқып жатады. Бұның барлығы мені айналып келгенде ойлаймын, қорқыныштың, үрейдің бір түрі ма деп. Иә, шынменде ол өзінің жауапкершілігіне қорқыныш пен үреймен қарау, ол психологияда гипенгеофобия деп аталады екен. Сондай да сөз бар екен, қарап отырсақ. Сондықтан да бұл әсіресе жаңаға паникаға берілген, үрейге қатты берілген адамдардың бойында кездесетін қасиет екен, қорқыныш. Сондықтан да олар өз беттерімен алған жаңаға мақсатқа өте сондай бір қорқынышпен қарайды, үреймен қарайды, соны басқара алмай қалам ба деген сияқты. Және де қателесіп қалсам, сәтсіздікке ұрынып қалсам, мына ел не деп ойлайды деген сияқты, сондай да бір жағымсыз қасиеттер бірге қатармен жүреді екен. Бәлкім ол балалық кезінде болып жатқан дүниелер де болуы мүмкін. Осындай уайымдау, бір нәрсеге жауапкершілікпен қарау деген сияқты. Ал әдетте жиде осы жауапкершілікке қорқынышпен қарау, бұл кішкентай баланың балалық шағындағы әсерден туындауы мүмкін. Сондықтан да осы баланың жүрегеле қалыптасуы, бұл әлеуметтік тәжірибеде болатын дүниелер. Оның басты негізгісі көп жағдайда бұл ата-анасының шектен тыс жазалауы. Кішкентай ғана қатесі болса, соған шектен тыс жазалауы. Сондықтан да шектен тыс сынайту әрине ол баланың өсе келе сонда өзін ойына ашық айтуға, немесе жауапкершілікке қарауға кәдімгіде бұғаттап тастайды ойында, сезімінде. Сондықтан да айтайын дегенім, жалпы өмірде әр адамда құлау да көтерілу кезеңдері жүріп жатады. Сондықтан ешқашанда сіздер мұңаймаңыздар, ол адамның өмірінде болатын жағдай. Ең басты соны сіздер саналы түрде эмоцияға салынбай, жүрекке салмай, сәлде болса соған бір күш беріп, сол нәрсені ары қарай шешудің жолын қарастыруға бар ынталарыңызды беру. Кез келген мәселені шешуге болады, егер де оған біз позитивті жақтан қарайтын болса. Сондықтан да адам өмірінде қателесе, иә, адам өмірінде қателесе, оған бір сондай катастрофа ретінде сондай бір қараудың қажеті жоқ. Бұл тек қана сіздің өміріңізде болып жатқан жай ғана бір орысша айтқанда біз подсказка дейміз ғой, бір сондай жай ғана бір айтып, міне осы нәрсені сен дұрыс деген жоқсың, бұны сәл ғана былай жазсаң былай болатын еді деген сияқты, былай тереңірек үңілсеңіздер әр нәрсенің өзінің бір жауабын ала аласыздар. Сондықтан да кез келген жағдайға, кез келген ситуацияға барынша позитивті жағынан және соны рационалды түрде ойланып, содан кейін барып қабылдағанымыз жөн деп ойлаймын. Сондықтан да неліктен біздер осы жағдайда жауапкершілікті алудан қашамыз? Иә, біз қазір осы әлемде жауапкершілік, жауапсыздық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Адамдар күннен күнге жаңағы сондай бір адамның миына жетпейтін сондай бір ессіз, келеңсіз әрекеттерге бейім. Олар ондай адамдарға сенім арту қиынға соғып жатады. Өкінішке қарай осындай жағдайда осындай адамдардың белгілі бір жетістікке жетуі, бір нәрсені орындауы, оған жауапкершілікпен қарау өте қиынға соғып жатады. Жастармен жұмыс істегеле олардан бір нәрсені байқайсын, олар өздеріне жауапкершілік алудан қорқақтайды. Оларда идея көп, оларда арман мақсат жетеді. Бірақ соларды жүзеге асыру үшін олар қорқып жатады. Неліктен олар жауапкершіліктен қашып жатады? Осыны біз талқылап көрейікші. Неге олар өздерінің идеяларын арғырай жүзеге асыру соншалықты қиынға соғып жатады? Сосын олар жаңағы жүзеге асыра алмай, осы бір терең бір тұңғиықта қалып қойып жатады. Бастаған ісін арғарай жалғастырғысы келмейді. Сондықтан да бұның барлығы, былай қарап отыратын болсақ, осының барлығы осы жауапсыздықтың әсері. Бұл о баса жаңағы жаратушы иенің әлемде жаратылған жаратылыстың бастауынан алады. Ең бірінші жер бетінде алғашқы Адам ата мен Хауа ана пайда болған кезде олар күнә жасады, иә? Олар күнәнің құлдығында кетті, соның жетегінде кетті. Сондықтан да олар жаратушы иені жаңағы былайша айтқанда сенімнен шыққан жоқ. Олар жарылқаудың жаңа батасынан айырылып қалды. Сондықтан да мысалы сол уақытта мысалы алманы ағаштағы жемісті жеме деді. Алайда олар біз тарихта көргенімізде, естігенімізде, білгенімізде неліктен адамдар жауапкершілікті мойындарымен көтергісі келмейді, қорқақтайды, немесе оны басқаларға жаңағы жүкті арқалата салады. Өйткені мынаны білгеніміз жөн. Осы күнәнің құлдығында кетіп қалған ең маңызды мына нәрсені белгілеп кеткім келеді. Бұл Адам ата мен Хауана, иә? Олар екеуі де бір-біріне жауапкершілікті мойындарына алғысы келмеді. Содан кейін ақыр соңында, яғни Әзәзілді кінәлады. Одан кейін әрине жаратушының иенің өзі. Мен естеріңізге сала кетейін кішкентай ғана оқиғаны, оны әр адам баласы білу керек деп ойлаймын. Бәріміз де білеміз, баяғы кезде мектепте оқып жүрген кезде адам маймылдан жаратылды деген сияқты сондай бір жаңағыдай жалған бір қауесеттер таралған болатын. Ал енді біз өсе келе оның қаншалықты өтірік екен біздер білдік. Сондықтан да ол маймылды да жаратқан Құдайдың өзі екенін де білеміз. Сондықтан да біз Адам ата мен Хауанадан, олар топырақтан жаратылған, иә? Сондықтан да сол кезде белгілі бір ағашты, ағаштағы жемісті жемеңдер деп оған бұйрық берілген болатын. Жесеңдер кәдімгідей бір жаман жағдай болады деп. Алайда жаратушы Құдай адамнан сұраған кезде Мен саған тыйым салынған ағаштан жеме деп айттым ғой, бірақ сен оны жедің неліктен деген кезде Адам ата не деп жауап берді? Оны сен берген әйел маған ұсынды. Содан кейін мен барып жедім деп, ол әйелді де кінәлап тұр. Содан кейін сен берген әйелді деп, ол жаратушы Алла Тағаланың өзін де кінәлап тұр. Сондай-ақ Хауанадан сұраған кезде, сен не істеп қойдың деген кезде, ол не деді Адам ата? Жылан, яғни әзәзіл жылан бейнесіне келген кезде, ол мені азғырды, содан кейін мен жедім деді. Міне осы тарихтан біз нені көре аламыз? Біз жауапсыздықты көре аламыз. Біз өзіміздің дұрыс емес екенімізді айтудан қорқақтаймыз. Сондықтан да Адам ата өзінің әйелінің күнәнің құлдығына кеткен үшін оны кінәлады, ал содан кейін барып жаратушының өзін кінәлады, оған берген әйелді. Иә, әрине сондай-ақ Хауанада естіген кезде ол өз-өзін қорғай бастады, өз-өзін ақтай бастады, сосын жаңағы жауапкершілікті өзінен алып тастады. Ол сол күнәнің құлдығында кеткеніне ол мойындамады. Ол үнемі жаңағы жыланды кінәлады, өзін азғырған үшін жыланды кінәліп отырды. Бірақ оған ескерту жасалды ғой, жемеңдер деп. Сондықтан да біздің өмірімізде әрқашанда таңдау еркі бар. Сол таңдау еркі бізді ешкім, адам баласы да жаратушы Алла Тағаланың өзі бізді кінәламайды. Я болмаса өзі бізді жаңаға бір күштемейді. Бізге ол әрқашанда таңдау еркін берген. Біз білеміз, егер біз осыны жасасақ, оның зардабы қандай, салдары қандай болатын. Ал мынаны жасасақ, оның жемісі қаншалықты біз үшін тәтті болатын білеміз. Бірақ алайда біз өз бетімізше жасауға тырысып жатамыз. Сондықтан да бүгін былай ойлап қарайтын болсақ, қаншама жеткілікті уақыттар өтті, күндер өтті, бірақ әлем мен адамдар өзгермеді. Сондықтан да біздің бақытымызға қарай, біздің бақытымызға қарай бізде қазір таңдау еркі бар. Біз әлде болса осы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Біздің денсаулығымыз бар. Біз басқа адамдарға көмектесуге мүмкіншілігіміз бар. Сондықтан да біз әрқашанда осы әр адам осы өмірге келген кезде өзінің миссиясы не, қандай, не істеу керек? Тек қана күнделікті ішіп жеумен ғана емес, өзінің нәпсіңді қанағаттандыру емес, сен басқаларға не көмектесе аласың, не істей аласың? Міне осы жөнде ойланып көргеніміз жөн деп ойлаймын. Сондықтан да осы жөнде біз біраз ойлансақ, жалпы құрметті тыңдармандар, әр адам өзінің орнында болып, және де берілген жауапкершіліктен қорықпаса, қашпаса, керісінше ол өзінің сонда бір рухани фронт деп атаймыз, ия, рухани белсенділігіменен керісінше қарсы жүрсе, олар бәрін де жасай алады. Бірақ бізде сол қорқақтық бар. Сіздер қорқпаңыздар. Кез келген істі бастаған кезде біз оны, осы әлемді жаратқан, адамға мүмкін емес нәрсе, Құдайға бәрі мүмкін жаратушы Алла Тағаладан сұрауымыз қажет. Осы нәрсені мен сұрасам, осы нәрсеге мен қатты қалауым бар. Бірақ сен сол нәрсені маған берсең, мен бұны жауапкершілікпен мойныма көтергім келеді, алайда қорқамын. Бірақ мен не істеуім керек деген сұрақты қойған кезде, тілеген кезде, оның барлығы да, егер ол жаратушы Алла Тағаланың қалауы болса, ол міндетті түрде сіздің өміріңізде өзінің бір мүмкіншіліктерін, керек кезде өзінің адамдарын, керек кезде өзінің материалдық көмектерін сіздерге ұсынатын болады. Сондықтан да сіздерге бірден айтқым келеді, егер осы әлемді жаратқан, бізді жаратқан, бізге күнделікті ішіп жейтін тамағымызды, киімімізді беріп жатқан жаратушыны жақсы көретін болсақ, шын мәнде сүйіспеншілігімізді басқаларға көрсететін болсақ, ол күш бізде бар. Біз кез келген ауыртпалықтан қашып құтыла аламыз. күресеміз сол сәтте, бірақ сол процессте, сол үрдісте біздер өз-өзіміздің қаншалықты рухымыз мықты адам ретінде екенімізді көрсете аламыз. Сондықтан да біз әрдайым адамдарға қамқорлық жасап, жаратушының өзін жақсы көріп, одан сұрап, сондай бір бүкіл қиыншылықтарды өткен кезде біз жауапсыздықты барлығымызда жең аламыз. Құрметті тыңдармандар, қазір тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырамыз. Алдағы уақытта сіздерге мен қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қызықтары. Мереке құтты болсын. Назарларыңызға ең қызықты делінген деректер топтамасын ұсынамыз. Альберт Эйнштейн өз телефон нөмірін есте сақтай алмай өтіпті. Гольф ойнауға болатын үш доп ай бетінде жатыр. Лас қара таза қарға қарағанда тез ериді. Кеңсе үстеліндегі бактерия саны әжетханада 400 есе көп болып шықты. орнатты. Леонардо да Винчи Мона Лизаның ернін 12 жыл бойы салған. Көзді ашып тұрып түшкіру мүмкін емес. 4 жастағы бала күніне шамамен алғанда 400 сұрақ қоятын көрінеді. Окей әлемдегі ең танымал сөз. Алабамада мұрт салып жүруге болмайды. Себебі шіркеу қызметкерлерінің күлкісін тудыру мүмкін. Адамның күлген кезде 40-қа жоқ бұлшықеті қозғалысқа келсе, тапанша шүріппесін басу үшін бар жоға 4 ғана бұлшықет іске қосылғаны болғаны. Миллионерлердің әйелі көбіне мұғалімдер болып келеді. Бірінші сыныпқа барып үлгерген бала 200-ге жоқ компаниялардың логотипін ажырата алатын болып шықты. Аттракцион паркіндегі өлім жетімнен соң барам деушілердің қатары өседі екен. 1932 жылдың қысы қатты суық болыпты. Тіпті Ниагара сарқырамасы түгелге жуық қатып қалған. Арахис динамиттің құрамындасы бір бөлігі шырышты ұлуда 4 бірдей мұрын болады. Мемлекеттік мектептердің әр үшінші оқытушысы өз баласын жеке меншік мектептерге беретін көрінеді. Адамдар өз өмірлерінің 2 аптасы бағдаршамның жасыл шамын күтумен өткізеді. Джордж Буш пен Хью Хевнер немере ағайын болып келеді. Ертеде майя тайпасы жүргері құдайы Ахмунға табынатын болған екен. Электрлік үстелді ең алғаш тіс дәрігері ойлап тапқан. Горилланың ғылыми атауы горилла. Уинстон Черчилл қыз-келіншектердің биалаңында дүниеге келген. 1987 жылы іс-түссіз жоғалып кеткен Пассетта локомотиві есіңізде болар. Интернет бетінде осы бір сурет 10 мыңға жуық адамның қызығушылығын тудырып, кереметтер жасайтын болып шыққан. Егер осынау суретке қарай отырып тілек айтсаңыз, онда міндетті түрде орындалады екен іс дейді. Сондықтан да мен де өзім осы Пассетта локомотивін көріп, қарап өзіме қызық болса, бір шол терімін деген ойдамын. Сондықтан құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл қызықты деректер айдары болатын. Ал енді келіп түскен хатқа кезек берсек, сәлеметсіздер ме? Есімім Жарқына, жасым 37-те, бір қызым бар. Атанам ертеректе ажырасып кеткен. Анамыз бізді асырау қиынға соқты, бірақ шүкір қазір жақсы. Айтайын дегенім, неліктен адамдар отбасылық жауапкершілікті мойындармен көтергісі келмейді. Ұрыс керіс әр отбасына болатын жағдай ғой. Мен өзімнің әкемді айтамын дейді. Жарқынай, шынымен де қазір қарап отырсақ, әрбір отбасы, мысалы бір 5 отбасы құрса, соның міндетті түрде 2-3 отбасы өкінішке қарай ажырасу үстінде болады. Оның себептері көп. Мысалы, біреу жаңағы күйеуім ішімдік ішеді, біреу айтады жауырып соғады, болмаса мінезім жараспады. Әр түрлі. Бірақ оның себептер көп, бірақ қандай жағдайда болмасын, біз ешқандай адамдарды айыптауға құқығымыз жоқ. Я, ата-анамыз ажырасқан кезде кейде ойлаймыз, біздің кесірімізден шығар, бізді жақсы көрмегендіктен әкеміз кетіп қалған шығар деген ой болады. Алайда осы ойдан адам аулақ болу керек. Ренжиміз, неге келіп кетіп қалды, неге көмектеспеді, неліктен анам қиналды, сол қиналған кезде ол да бізге кәдімгіде әсер етті ғой деп, бір жүрегімізде жанымызда жара пайда болады. Сол жараның жылдар бойы емделуі әрине әр адам әрқалай жаңға әрекет жасайды. Біреу сол жараларын үнемі жылдар бойы арқалап жүрсе, біреулер соны жаңға тезірек ұмытуға, соған кешіріммен қарауға, сол жанына бір жақын майды жақсы майды жағып емдеп алғысы келеді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, құрметті Жарқынай, әкеңізді кешіре біліңіз. Ол да пенде, оң да бәлкім жаңағыдай мысалы анаңызбен мінезі жараспаған болар. Болмаса әртүрлі себептермен, өйткені бұл жерде қазір себебі жазылмаған, оның себептер көп, бірақ ол себептерін анықтаудың ешқандай бір пайдасы да бір жөн көріп отырған жоқпын. Себебі ол себептерін білгеннің өзінде де одан еш нәрсе өзгермейді. Бастысы бұл жерде басты факт, ата-анаңыз ажырасып кеткен. Бірақ әрқайсысы неліктен жауапкершілікті мойындармен алғысы келген жоқ. Ұрыс керіс бәрінде болады ғой дейсіз. Әрине, ұрыс керіс бәрімізде болады. Ыдыс аяқ шылдырламай тұрмайды. Бірақ енді білесіз бе, кейде ойлаймыз, егер ерлі зайыптылар бір-бірінің мінезіне шыдай алмаса, қол көтеруге дейін баратын болса, немесе ары қарай тұра алмайтын болса, одан да жағдайды ұшықтырмас үшін одан бетер жағы ұшықтырмай, одан бетер сонда қиын жағдайға бармас үшін одан да кейде екі адамдардың екі жаққа кетуі керек шығар деп те кейде ойлап қаласын. Сондықтан да ал әкеңіздің не үшін кеткені, бәлкім ол әкеңізбен кездесіп, мысалы өміріңізде көрдіңіз ба, оны қанша жыл көрмей кеттіңіз, жоқ араласып тұрасыз ба, жоқ араласып тұрғанның өзіне де одан сұрадыңыз ба, сұрауға батылыңыз барды ма, жоқ бармай жатыр ма, егер бармаған жағдайда одан сұрап не үшін сіз тастап кеттіңіз деп бәлкім бір соның сұрағын тапқан кезде мүмкін сіз өзіңіз бір жүрегіңізге тыныштық алып кішкене әкеңізге деген өкпеленішіңіз кететін шығар. Өйткені әр адамның жүрегінде жанында өзінің бір мәселесі болады. Қиын мәселе, ол адам әр қалай шешеді. Бір адамдар болады жаңағы белсенді, сондай қандай жағдай болмасын кез келген жағдайды шешуге тырысады. Ал бір адамдар болады, оны шешуге қауқары жетпейді, немесе қорқақтайды. Жауапкершілік алудан біз айтып отырмыз ғой бүгінгі тақырып. Жауапкершілік те ол да бір фобияның түрі екен. Қорқақтайды, немесе кәдімгі адам бір жауапкершілікті алса, одан сайын жаңағы сол жауапкершілікті алудан қаша бастайды. Міне сондықтан да оның бір түпкі бәлкім өзінің әкеңізде өзінің семьясында жаңаға өзінің отбасында өскен кезде бәлкім ол да бір жаңа отбасына көрген қиыншылықтардың әсерінен болған шығар. Немесе әкешесі жұмыс деп балаларына дұрыс қарамай, дұрыс тәрбие бермей, яғни жауапкершілік қасиетке үйретпегендіктен ол баланың өсе келе ер адам болғанда, әйел адам болған кезде осындай қасиеттер одан сайын үдеп кетеді. Сондықтан да сізде қазір мысалы жаңағы бір қызым бар, жолдасыңыз бар екен мысалы, сондықтан да сіз де балаңызға, қызыңызға қаншалықты жауапкершілікте болу керек, қаншалықты отбасы маңызды, немесе бір істі қолға алған кезде ол соншалықты маңызды туралы оның құлағына құя берген жөн және дұрыс тәртіпке салған жөн. Сондықтан да ол кейін мысалы бір шешім қабылдаған кезде кез келген шешімді жауапкершілікпен қарайтын болады. Ал енді келіп түскен тағы бір хатта осы да аты жөні жазылмаған. Құрметті тыңдармандар, әрдайым сіздер өздеріңіздің аты жөндеріңізді, жастарыңыз қаншада, қай қаладан боласыздар жазсаңыздар, әрине ол жаңағыдай біз үшін де ол өте бір маңызды болатын еді. Оқып кетейін. Осыдан қателеспесем 3-4 жыл бұрын кішкентай сәбиін дәретханаға тастап кеткен қыз баланың соншалықты өміріне жауапсыз болғаны, немесе осыдан 1-2 ай бұрын өгей шешенің өгей қыздарға жасаған тірліктері неліктен адамдар осындай қадамға барады дейді. Иә, біз жаңа бағдарламаның басында айтып кеткен болатынбыз, біз күнәһар әлемде жауапкершілігі жаңағы аз әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да айтайын дегенім, иә, ол қыз баланың да өмірі неліктен, иә, ол біреуден аяғы ауыр болды, бірақ әкесі жауапкершіліктен қашқан кезде қыз бала да үрей болған шығар. Оның да отбасы бәлкім дұрыс болмағандықтан елден ұят деп сол баланы жаңағы дәретханаға тастап кеткендіктен болған шығар. Міне бізде сондай бір, мына ел не деп ойлайды, ұят болады, мен үйде бала туысам бұл мен елге күлкінішті боламын деген сияқты тағы да осындай ұят сезімі дұрыс емес нәрсе. Елдің сөзін ойлау, олардың ойларын ойлау, ол сіздің өміріңіз, ол сіз өз өміріңіз үшін өзіңіз жауаптысыз. Бірақ кез келген күнәні мойныңызбен көтеріп, соған жауапкершілікпен қарап, ары қарай сол нәрсені жасамауға тырыссаңыз, міндетті түрде оны жаратушы Алла Тағала игі істерге, жақсылыққа молынан батасын беріп жарылқайды. Тек қана талпыныңыз, алған бетіңізден қайтпаңыз. Жауапкершілік болды ма сіздің өміріңізде, соған сіз қараңыз. Міне осындай қасиеттер болмағандықтан қыз баланың сондай әрекетке барған себебі де бірден бір осы ма деп ойлаймын. Әрине ол менің ойым. Ал енді өгей шешенің өгей қыздарына жасаған тірліктері, иә, кейде мысалы ажырасқан отбасында ажырасқан ер адамға екінші әйел болып күйеуге шыққан кезде әр адамның, еркектің болсын әйелдің болсын, ол сол жаңа ажырасқан отбасында үйленген кезде немесе күйеуге шыққан кезде ол міндетті түрде жауапкершілікті алу керек. Олардың орталарында бала бар, ол балаға мен жауапкершілікпен қарауым керекпін деген сияқты. Бәлкім ол да бір психологияның жаңағы бұзылған сәті шығар. Сондықтан да біз ешкімді айыптамай қайта адамдарды жұмыла бәріміз адамға көтерген жүк ауыр, жүк жеңіл дегендей, қайта соған жауапкершілікпен қарап, сол адамдарға моральдық, психологиялық, жанына жақын сондай керемет рухани жаңағы сөздерімізді айтып, күш жігер беретін, ары қарай да жол бар, үміт бар, сенің әрбір тірлігіңді жаратушы Құдай кешіреді деп сондай сөздерді айтатын болсақ, жігерлі сөздерді, ол болашақта адам өзінің жаңағы есін жиып, қайтадан осы істі қайталамауына, тәубесіне келіп, ары қарай өміріне жауапкершілікпен қарайтын болады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, айыптау әрине өзгені оңай, бірақ олардың өміріне де бізге жауапкершілікпен қарау әрине қиынның қиыны. Бірақ біз осы өмірге келген кезде не үшін келдім, менің мақсатым не, осындай сұрақтардың жауабын іздеп біліп жатсаңыздар, әрдайым жауапкершілікпен қарауға сіздерге сабырлық, шыдамдылық тілеймін. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті тыңдармандар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.